Jsme reportéři ČT a v tomto podcastu vám nabídneme hlubší pohled na naše kauzy a reportáže. Já jsem Zuzana Černá, vítejte. Náš pořad má teď letní pauzu. Připravili jsme pro vás ale prázdninovou podcastovou sérii o nejzajímavějších reportážích uplynulé sezóny. Za 15 let nanosil v igelitce do banky valuty za téměř 90 miliard korun a nikdo si toho nevšiml. Směnárník z Ústecka Libor Ondráček je nenápadný muž. Policie se k němu dostala jen díky jinému podobnému případu praní špinavých peněz. Jak je možné vozit v tašce obrovské sumy peněz stále do jedné banky a nebýt podezřelý? A proč policie tápe? Mimořádný příběh probereme s Daliborem Bártkem. Dalibore, ahoj.
Ahoj, Zuzko.
Případ, který svým rozměrem nemá v Česku obdoby, se týká dvou směnárníků.
Dalibore, každá tvá reportáž, když se na ní díváme, tak je to menší nebo větší detektivka. V čem je zápletka té s názvem 100 miliard v tašce?
Ta reportáž v podstatě popisuje dva příběhy dvou nezávisle na sobě fungujících směnárníků z Ústeckého kraje. Oba dva se v úvozovkách proslavili tím, že po dobu mnoha let, konkrétně od roku 2006 do roku 2020, nosili ve svých taškách do dvou českých bank obrovské sumy valut v hotovosti.
Muž a žena nezávisle na sobě nanosili do českých bank valuty za více jak 100 miliard korun. Vyšetřování přitom ukazuje na to, že se mohlo jednat o peníze ze zločinu.
Ten případ je otevřený, je živý, to znamená, tomuto případu se věnujeme.
Případ provází sebevražda směnárnice i podezření z obchodování s drogami a daňových podvodů.
Ty sumy byly natolik velké, že policie pojala podezření, že se oba dva účastnili gigantické pračky špinavých peněz.
Jednalo se o praní špinavých peněz?
Jako o tom snad nemůže být ani pochybné. To jako si neumím představit, tady to se nejedná o legální biznis. Když budete obchodník, budete platit do zahraničí za svoje zboží bezhotovostně. Proč byste jezdil s igelitkama, s kuframa, z hotovostí někam? To je nesmysl.
Pro představu, jednalo se o ženu a muže. Ta žena v průběhu let nanosila do banky valuty v hodnotě přesahující 12 miliard korun. V případě toho pána je to ještě násobně více. Ten nanosil valuty, které dosahovaly výše bezmála 90 miliard korun v přepočtu, pochopitelně. A v podstatě o tom celá ta reportáž je, co stálo za pozadím tady těchto hotovostních transakcí, jakým způsobem policie ten případ jako takový vyšetřuje, odkud ty peníze mohou pocházet a jak je možné, že české banky umožnily takovéto obrovské hotovostní směny peněz, když i tyto banky mají v podstatě pomáhat v boji proti prání špinavých peněz.
Právě o tom si teď budeme povídat a já chci začít tím, že si použil spojení nosili ve svých taškách. Já moc po kapsách, se přiznám, hotovost už nenosím a tak si těžko představuju, jak se nanosí taková suma, jako je 12 miliard, potažmo ještě více, v taškách do banky. Jak jako nosili?
Já se vůbec nedivím, že nenosíš hotovost, protože v dnešní době opravdu většina lidí platí platebníma kartama, mobilama a podobně. V tomto konkrétním případě ale skutečně docházelo k tomu, že ty peníze se fyzicky přemístovaly z jednoho místa do druhého. Ale ať jsem teda konkrétní, normální člověk by ty peníze nebyl schopen pomalu ani nanosit, protože v případě toho směnárníka těch peněz bylo tak ohromné množství, kdy on do banky nanosil různé valuty a tam si odnášel americké dolary.
To je to praní špinavých peněz.
K tomu ještě možná dojdeme, co je samotné praní peněz, byť tady toto je samozřejmě součástí toho všeho, nicméně chci jenom zmínit, že těch dolarů, pokud by je nosil ve 100 dolarových bankovkách, tak bylo zhruba 35 tun, které z té banky odnesl. Takže já se nedivím, že nikdo nenosí hotovosti po kapsách, ale v tomto případě by se ty hotovosti nevešly pomalu ani do osobního vozidla.
Když jsem se dotkla toho spojení praní špinavých peněz, co to vlastně znamená? Jak se ze špinavých stanou peníze čisté?
V zásadě musíme vycházet z toho, že peníze vznikají buď legální činnosti, anebo ilegální, nezákonnou činnosti. Tady se můžeme bavit o daňové trestné činnosti, o drogách, o loupežích klidně. Jakmile se zločinec jakýkoliv dostane k hotovosti, tak ta hotovost jako taková neprochází žádnými bankovními účty a ten člověk jakoby ty peníze vlastně nemá před úřady. A on potřebuje najít mechanismus, jak ty peníze vrátit do oběhu tak, aby vyvolávaly zdání, že k němu patří, nebo že patří k tomu podnikání, které on sám realizuje. Proto je celá řada různých systémů, jak se perou peníze. Standardní jsou průtokové účty, že se peníze posílají z jednoho bankovního účtu na druhý, na třetí, na čtvrtý, na pátý, na šestý. Vždycky se zakrejí nějakýma dokumentama, které vyvolávají zdání obchodu. A ten poslední v řadě se tváří, že v podstatě inkasoval peníze za běžnou službu od běžné firmy, která je velmi vzdálená tomu úplnému začátku. Když se jedná o hotovostní směny, tak je to pro ty, kteří disponují nelegálními penězi, to nejjednodušší nebo respektive nejsnadnější, protože, jak už jsem řekl, hotovostní, řekněme, operace nejsou nikde zaznamenány. Nevidí na ně banka, nevidí na ně finanční úřad, nikdo neví, odkud jsem ty peníze vzal, komu jsem je zase předal. A to je vlastně problém i české policie v takovýchto případech, protože jim se před očima rozehrává hra, kdy lidé nosí desítky miliard do banky, mění je, každý ví, že to nemůžou být standardní operace, ale policie vlastně netuší, odkud ty peníze přišly a ve finále neví ani, kam se přesouvají.
Pojďme konkrétně do toho, co jsi natočil. Ty jsi spolu s kameramanem v reportáži 100 miliard v tašce odvyprávěl příběh Libora Ondráčka. Kdo to je?
Libor Ondráček je na první pohled nenápadný podnikatel z obce Valtířov, což je vesnice zhruba 5 kilometrů vzdálená od Ústí nad Labem, kde bydlí v řádovém rodinném domku, který ničím nevybočuje. Nemá tam žádné věžičky, nemá tam žádné zaparkované extravagantní vozy a podobně. A tento člověk má několik firem na sebe napsaných a v minulosti v Ústí nad Labem sám na sebe provozoval směnárnu, kterou dneska provozuje na manželku, takže v tom dál pokračuje. A v podstatě se živil jako směnárník, jako majitel směnárny. Tento Libor Ondráček je podnikatel, který ničím na první pohled zvláštním nevybočuje, nepoutá na sebe pozornost. Dokonce jsme měli tu možnost, že jsme viděli, v jakém autě jezdí, je to běžný typ vozidla, takže ani v tomto ohledu to není takový ten typ podnikatele, který když projede městem, tak se všichni otáčejí a ví, že měli co dočinění s nějakou známou, řekněme, osobou z biznisu.
Vy jste Libora Ondráčka vypátrali.
Jedeme sem, jako do vesnice.
No tak jedeme, to je on. Jdeme za ním, pojď. Pane Ondráčku, dobrý den. My jsme z České televize. Rádi bychom s vámi hovořili, je to možné? Prosím? No, to je možné, ale my bychom stejně rádi mluvili o tom, jak jste navozil 90 miliard do banky. Je to možné? Můžete nám říct, ale jsme odkud ty peníze pocházely?
Dalibore, řekni mi, jak se to stane, že člověk, který takřka bez povšimnutí 15 let nosí do banky peníze, pere peníze, tak najednou ho opravdu najdeš a najdeš ho u kontejnerů v malé obci a opravdu ho natočíš. To někam jdeš, někdo ti řekne, kde bydlí a kde máš číhat?
My jsme věděli, že ten člověk je velmi nekontaktní, respektive, že se vyhýbá tomu, aby byl zkontaktován, protože o tom případu už zhruba před 2 roky kolegové z Českého rozhlasu přinesli reportáž.
Posloucháte nás ve vysílání dopoledního radiožurnálu, teď je 11 hodin a 21 minut. Ústecký směnárník Libor Ondráček bude muset finanční správě vysvětlit, kde vzal miliardy, které nanosil do banky.
My jsme ho několikrát požádali o rozhovor a vyjádření k tomu původu peněz. Nechali jsme mu vzkaz ve směnárně, přidali jsme žádost i přes jeho manželku, dotazy jsme mu hodili do poštovní schránky, on ale na nic z toho nereagoval.
My jsme v tomto případě věděli, že on prostě neotevírá, respektive, že nebude s námi mluvit. To znamená, pro nás byla šance zajistit nebo sehnat jej ve směnárně, kterou, jak už jsem řekl, provozuje s manželkou v Ústí nad Labem. V sídle firem, které provozuje, zhodou okolností ty firmy mají zapsáno sídlo v Praze na Žižkově, ale tam ani v Praze jsme úspěšní nebyli, takže nám nezbylo, než zkusit jej nalézt. Zkusit najít někoho, kdo nám řekne, jaké má záliby, jaké má koníčky, kde se pohybuje.
To se dělá jak, prosím tě?
Protože Libor Ondráček to není úplně jméno, které když hodíš do vyhledávače, tak ti vyjde jenom jeden muž a tam se o něm všechno dočteš, si tak typuje.
Přesně tak, sehnat na něj kontakty, zavolat mu v podstatě není možné, protože nikde žádný mobil není. My když jsme kontaktovali policii, konkrétní lidi, kteří k tomu případu měli blízko, tak oni sami nevěděli, jak by nám mohli pomoct, aniž by, řekněme, překročili zákon. Oni sami nám doporučili, aby jsme jej zkusili vyčkat na vlakovém nádraží, které on využíval k tomu přesunu peněz, protože to jsme vlastně neřekli. On těch 90 miliard navozil a nanosil v tašce a navozil je vlakem. Každopádně nám tedy po vyhodnocení té situace vyšla jako největší šance, jak toho člověka skontaktovat, zkrátka si na něj počkat. Našli jsme místo, z něhož jsme viděli na jeho rodinný dům a kde jsme byli krytí stromy a keři, takže on nemohl vidět nás. Byli jsme v civilním autě, bez lok a bez jakéhokoliv vnějšího upozornění a jednoduše jsme čekali, až ten člověk vyjde, nebo respektive vyjede, abychom mohli s tím člověkem mluvit. Věděli jsme, že on může vyjet a může jet třeba na hranice nebo klidně do Německa, protože Ústecko není vzdáleno Německu. Věděli jsme, že může jet do Prahy, věděli jsme, že se může stát, že pojede skutečně 200 kilometrů, ale bylo pro nás zásadní s takovýmto člověkem mluvit, protože já myslím, že vidět muže, který nanosí v tašce 90 miliard do banky, to je svým způsobem unikátní už samo o sobě. No a měli jsme štěstí, že zkrátka, když jsme tam byli po druhé nebo po třetí, Libor Ondráček skutečně vyjel. Pár ulic dál šel vynést odpadky do kontejneru, kde tedy jsme na nic nečekali a okamžitě jsme se jim pokusili skontaktovat, respektive jsme je okamžitě oslovili s prosbou o rozhovor.
Natáčíte mě.
Prosím?
Abyste mě natáčil. No.
Ty jsi mluvil o tom skrývání a maskování se, čekání schovaný za stromem nebo za stromy a podobně, aby na vás ten člověk neviděl, když už by vyšel z domu. Tak takový postup používáš běžně? Protože Libor Ondráček není první muž, který se pohybuje, řekněme, na hraně podsvětí nebo už v podsvětí, když si v minulosti točil reportáže jiné, tak to skrývání, je to běžný postup?
Pro mě úplně ne, mám-li být upřímný, protože já jsem většinou si vystačil s tím, že jsem si to prostě odchodil, že jsem toho člověka, kterého jsem chtěl najít a skontaktovat, takže jsem ho prostě opakovaně kontaktoval nebo respektive hledal do té doby, než se mi to podařilo. Dodnes si vzpomínám na případ lihového bose, jehož otec je dneska stíhán za legalizaci právě za praní špinavých peněz. A toho jsem hledal na hotelu, který byl od té rodiny, tuším snad 7x, než se mi to konečně podařilo. V tomto případě to ale nebylo možné, protože Libor Ondráček se nepohybuje někde ve firmách, kde bych mohl přijít a čekat, že do té práce přijde nebo odejde. Dům, který má, tak je tak situován, že v podstatě jiná šance, než čekat schovaný někde za rohem, neexistuje, protože kdybych stál před tím domem, tak by z toho domu jednoduše nikdy nevyšel, dokud bych tam stál, anebo naopak, když by viděl, že tam někdo stojí, tak by nezaparkoval a nevěl by do své zahrady.
Ať nás nevidí, on se sem podívá určitě. Aby, ticho.
Stačilo, aby Libor Ondráček byl nachlazený a byl týden schovaný doma a ta naše snaha mohla přijít vníveč.
Ten rozhovor s panem Ondráčkem, který tedy na informace není úplně bohatý, on spíše odmítal se s vámi bavit, tak končí tím, že na vás pokřikuje a vlastně vás i uráží.
Pane Ondráčku, pojďme se chviličku pobavit. Jestliže jste nepáchal, protože jsme?
Jste se chovali.
My jsme prasata.
Jo.
A v čem? Pane Ondráčku.
Dotýká se tě nějak to, když vám někdo na place říká, že jsi prase?
Mě osobně vůbec. Já si myslím, že je to vizitka toho každého jednotlivce. A řekněme, že já si osobně myslím, že když vidím člověka poprvé v životě, který mě takto nazve, tak to není moje ostuda, ale spíše jeho.
Představoval jsi, že takhle bude vypadat a reagovat Libor Ondráček?
Já jsem nevěděl, koho si mám představovat. Já jsem byl upřímně svým způsobem, jak to říct,
Překvapený?
Já nevím, jestli překvapený. Prostě Libor Ondráček se zachoval tak, že mě nepřekvapilo, že jako člověk, který je podezřelý z toho, že je zapojen do obrovské pračky černých peněz nebo šedé ekonomiky, že se takto profiluje.
Kolik času zabere takováto investigativa?
No, tady byla nejnepříjemnější právě ta problematika toho, jak pana Ondráčka zkontaktovat. Ta člověku vzala jakoby dost času, protože sedět v autě a čekat, jestli někdo vyjde nebo nevyjde, může být ztracený čas. V našem případě nebyl, ale je pravda, že jsme před ten dům museli jet třikrát. Je pravda, že do jeho směnárny jsme šli až na podruhé a přitom jsme si už poprvé udělali představu, kde tam ta směnárna je, jak funguje a tak dále. Prostě museli jsme taktizovat.
To znamená, jak dlouho si na té reportáži pracoval, když vemeš čas, kdy si přišel s tímto nápadem do té doby, než jsi byl schopný to odvysílat. Jsou to dny, týdny, aby si to divákům měl představit?
V podstatě v mém případě já pracuji skoro vždycky v řádech týdnů, protože ty věci, které dělávám, tak nejsou úplně snadné a jak už jsem říkal, je tam také důležitá ta taktika. Nemůžete jít za někým, o kom si můžete myslet, že vás vlastně prozradí té straně. Musíte to vlastně načasovat tak, aby to co nejvíc vyšlo, což si myslím, že se jakž takž daří. V tomto konkrétním případě já si myslím, že jsme tu reportáž zpracovali asi měsíc a půl, mám pocit. Takového jakože relativně usilovného natáčení, samozřejmě ne každodenního, ale několika týdenního.
A když jsi zmiňoval, že ne všichni respondenti se dostali do reportáže, tak s kolika lidmi si vůbec za ten měsíc a půl musel mluvit, aby se ti podařilo jednak nejenom natočit, ale taky zjistit a ověřit to, co vlastně odvysíláš?
Takové to kolečko, když se potkáváte s lidmi, kteří o těch případech, anebo o tomto konkrétním něco ví, to probíhalo možná 2-3 týdny předtím, než jsem poprvé vůbec s kamerou vyrazil.
A kolik lidí teda bylo u tebe na kafíčku?
No, nebyli u mě, protože byli jsme na kafi.
Jde mi o to, s kolika lidmi si musel mluvit, aby se takovou reportáž dal dohromady.
Ty zdroje bych řekl, že v tomto konkrétním případě to bylo zhruba 5 lidí, s kterýma jsem hovořil předtím, než jsem se vydal na natáčení a během toho natáčení, já jsem to nepočítal, ale myslím, že takových 15 až 20 lidí jsme na kameře měli, ale to včetně různých sousedů a podobně a opravdu to říkám teď od pasu, to nevím.
Když jsem říkala, že každá tvoje reportáž je taková detektivka, že postupuješ vlastně jako detektiv, tak v tomto případě je nějaká věc, která se ti nepodařila ověřit, takže jsi ji nemohl do té reportáže zapracovat a možná tě to i mrzí?
Já bych asi nepoužil slovíčko mrzí, protože v tomto konkrétním případě jsme narazili na problematiku, kde těch informací je skutečně relativně málo dostupných. Jedná se o bankovní sektor. Banky ze zásady nemluví. Vyšetřuje ta Národní centrála proti organizovanému zločinu, která taky zpravidla nemluví. Do toho případu má co mluvit finančně analytický úřad, který ze své podstaty o žádných konkrétních případech nemluví. Tedy nejde zajistit příliš mnoho informací a přitom je zřejmé, že když někdo nanosí 100 miliard do bank, tak musí být součástí nějakého velkého systému, něčeho, co funguje roky a něco, co má nějakou strategii, respektive možná i hierarchii. To je totiž velmi těžké nanosit 100 miliard. Kde je vezmeme? Odkud ty peníze naberu, abych je do té banky donesl, směnil a zase roznesl. Ono to napovídá o tom, že v České republice existuje něco jako tajná chobotnice, nebo se bavme síť, kdy lidé nosí na nějaká místa peníze. Pravděpodobně ze zločinu. Někdo ty peníze strká do tašky, poté nese do banky, tam je smění za dolary, odnese z té banky zase pryč, ty dolary rozdistribuje zase lidem a takhle to funguje roky. To znamená, tady je něco, co není obvyklé. Kdyby to bylo o tom, že jedna skupina, která prodává drogy, nosila do banky peníze a měnila je na dolary a potom ty dolary třeba distribuovala do zahraničí, tak by to bylo v podstatě primitivní. Ale tady je, to je tak obrovské množství peněz, že nikdo vlastně netuší, odkud ty peníze pocházejí, z jakých druhů činnosti mohly být produkovány. A přitom ten systém, ta pavučina, ta síť tady musí být naprosto rozsáhlá a musí fungovat naprosto precizně, protože to fungovalo roky v tak obrovských objemech, že ten člověk musel mít důvěru pro celou, řekněme, enklávu lidí, kteří se takovýmito kšefty, obchody zabývají.
Teď si to zmiňoval, že se nosily peníze do bank, tak Libor Ondráček to dělal tak, že jezdil s igelitkou vlakem z Ústí nad Labem do Prahy.
Vážení cestující, stanice Ústí nad Labem, hlavní nádraží, rychlý číslo 615 Krušnohor.
Bylo to v podstatě až jako bizarní v tom, že on protáčel takto takové objemy peněz, že Raiffeisen banka neměla dost hotovosti v dolarech pro něj. A z centrály Raiffeisen banky ve Vídni muselo přijet auto s dolary v hotovosti, aby mu je banka mohla vyplatit.
To opravdu v bance nepřišlo nikomu divné, podezřelé, zvláštní, že někdo takhle často chodí do banky s igelitkou. Přece jenom, my se bavíme skoro o 100 miliardách korun.
No je to zvláštní. Je to každopádně zvláštní, protože víme, že když si půjdeme proměnit 5000 korun na eura, nebo naopak, tak banka po nás bude chtít občanku, bude si opisovat identifikační údaje tak, aby bylo jasné, odkud a od koho ty peníze pocházejí. Když doneseme 100 000 nebo milion, tak ta kontrola té banky bude daleko větší, protože ta banka už potom musí při velkých sumách, tuším od 15 000 eur, tak ta banka musí kontrolovat nejenom původ peněz, tedy toho, kdo ty peníze vlastně donesl, ale jaký je i účel těch peněz, jo? K čemu slouží. Já, když jsem mluvil se všemi okolo, tak tomu v podstatě nikdo nerozumí, jak je toto možné. Česká národní banka sice nechce říct, zda provedla kontrolu a s jakým výsledkem tu kontrolu provedla. Finanční analytický úřad nesmí o konkrétních případech hovořit a tedy nemůže hovořit ani o tom, co ta banka dělala. Ale když jsme hovořili s lidmi, kteří se v tom biznise pohybují, tak všichni kroutí hlavou, protože nikomu není zřejmé, jak to, že to ta banka umožnila.
Neukazuje to i na to, možná jestli ti nějak off record odpovídali třeba policisté, že zkrátka banky nemají taky svědomí čisté?
Podle mě ho nemůžou mít čisté, protože ta suma je tak obrovská, že ta banka, když směnila 90 miliard, tak by měla mít absolutní jistotu, že 90 miliard jsou všechno legální peníze. Ale kdo vám dá do tašky 90 miliard, abyste je nosili do banky? To normální obchodníci neudělají. Ale vlastně můžu říct ještě jednu věc. Ta banka podle našich informací to svědomí, ne že nemá čisté, ale tušila, že se jedná o něco velmi podezřelého, protože na ty obchody upozornila finanční analytický úřad. Což je instituce, která z principu má bojovat s praním, anebo bojuje s praním špinavých peněz. Nicméně ona upozornila a dál ty směny prováděla.
Ty jsi zmiňovala Českou národní banku, která má dohlížet nad ostatními bankami, nad tím, jak funguje trh. Ty jsi mluvil s mluvčí centrální banky a ona se odkazuje na bankovní tajemství.
Někdo nosí peníze. Nikdo neví, kam ty peníze jsou. Banka ty peníze směňuje. A já se ptám, jestli je to v pořádku. A jestli na základě toho...
Ale já nejsem tak, která to jako má teď posuzovat. Tam
pro... Vy ne, ale Česká národní banka jako autorita ano. Asi ano.
Ano, a my se nevyjadřujeme.
To, jak mluvčí reagovala, tak mě znělo poměrně nervózně. Je tohle běžné při praní špinavých peněz, že banky reagují takto?
Ona byla, paní mluvčí, malinko vyvedená z míry tím, že já jsem nechtěl ustoupit a že jsem v různých modifikacích opakoval dotazy související s tím, zda Česká národní banka jako dohledová banka provedla kontrolu, v tomto případě Raiffeisen banky, která ty směny pana Ondráčka umožňovala nebo realizovala. A já jsem se nespokojil s jednoduchou odpovědí, my vám k tomu nic neřekneme. Já jsem jí žádal, ať mi tedy vysvětlí, jestli vůbec ta kontrola proběhla, jestli přišli na pochybení, pokud už mi teda nemůže říct, co konkrétního ta banka udělala špatně a podobně. A v tomto ohledu jsem se nenechal odbít, takže řekněme zhruba 15-20 minutový rozhovor s paní mluvčí probíhal v režimu, který jí se úplně nelíbil. A ona během toho rozhovoru několikrát jej přerušila, telefonovala na konkrétní oddělení, aby se zkusila doptat, zda něco může nebo nemůže říct, ale ve skutečnosti prostě neřekla vůbec nic. Což mimochodem, já chápu, že existují zákony a že banky se musí chovat podle těchto zákonů, ale nepřijde mi úplně standardní a běžné, že tady máme regulátora trhu bankovního, což nejvyšší autoritou je Česká národní banka, a tato banka není schopna ani říci, jestli postup banky, která smění 90 miliard, je v pořádku nebo ne. Kdo jiný to tedy může říct, když Česká národní banka nechce?
Půjde Libor Ondráček do vězení?
Kdybych měl odpovědět, jestli ano nebo ne, a měl predikovat výsledek, tak řeknu ne.
Jak to?
Protože policie, když to začala vyšetřovat zpětně, tak narazila na problém, že jelikož se jednalo o hotovostní směny, tak ona je vlastně neumí zpětně dohledávat. Ona nenajde digitální stopy, z jakého místa se peníze převedly, na jaké místo a kam poté putovaly. Oni putovali v tašce putovali do banky a v tašce zase putovali z banky. Policie ví, že se jí před očima rozvinul příběh, jehož podstatou je podle všeho prání špinavých peněz, z bůh ví jakých zdrojů, ale neumí prokázat, z jakého zločinu ty peníze pocházejí.
My nejdřív musíme říct, z čeho ty špinavé peníze vlastně pocházejí, a pak teprve můžeme to samostatně stíhat.
Pokud nemáte zdrojový trestný čin, tak si nedokážete nic dělat.
Takže jakoby v ten moment je policie pouze v roli pozorovatele? V zásadě?
V zásadě ano.
Oni to zpětně opravdu neumí bez zdrojového trestného činu vyřešit.
Poslední prázdninový díl našeho podcastu je u konce. S Daliborem Bártkem jsem si povídala o reportáži 100 miliard v tašce, kterou jsme v Reportérech vysílali 27. března. A najdete ji v iVysílání. Dalibore, díky.
Hezké odpoledne.
Prázdniny končí, s nimi i naše podcastová série Na léto a především končí i letní pauza ve vysílání pořadu. V pondělí jsme zpět na televizních obrazovkách. Nový díl Reportérů ČT přineseme po 9. večer na jedničce a v úterý se v oblíbených aplikacích přihlásí i kolegyně Adéla Paclíková s čerstvým podcastem. Já jsem Zuzana Černá, díky, že nás sledujete.